Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Siniša Kovačević, dramski pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomaga.
Zečji nasip, vaš novi komad je postavljen 40 i nešto puta. Velika drama igra se godinama, obadvoje na velikoj sceni Narodnog pozorišta, a film Sinovci prošle godine isto je progovorio o arhetipovima i mitovima srpske svijesti, istorije i ideologije. Da li vas predstave podmlađuju?
Pa da li me podmlađuju, ne znam, ali me premlaćuju svakako, jer posle svake od tih predstava ja budem jako umoran i seđen, ali ne bi bilo uputno i ukusno se žalim, jer je suština mog posla upravo da tragam za tim predstavama i bude što više, pa u tom smislu onda se neću ni žaliti, ali podmlade me utoliko što u toj razmjeni energija, u toj vrsti kolektivnog čina, svaka predstava je kolektivni čin u kome svoj individualni doprinos u taj kolektivitet unosi i onaj dekorator koji zabija eksere u scenografiju, a i onaj šminkera i ona dobra žena koja pre toga ili nakon nas počisti scenu, a i glumci, a i slikari, a i kompozitori, a i scenografija i kostimografi, dakle da bi se napravila jedna predstava treba kanalisati sinergijski jako mnogo tog ljudskog potencijala i onda me podmladi me, da, u smislu toga što svaka razmjena tih energetskih dobara, naročito među dobrim i darovitim ljudima, je dragocena, tako da ja Bogu blagodarim svaku noć pre nego što legnem i svaki dan počnem tako što zahvalim Bogu što mi je dao jednu od velikih prednosti u životu da ono za čega bih plaćao u drugim okolnostima, dakle ja za to dobijem novac i to radim. Ono što bih, dakle, kao, verovatno kao lekar ili kao advokat, najviše voleo, a to je posao kojim se sada bavim, dakle tad bih to mogao da volim kao hobi, sad to volim, a radim to, dakle u tom smislu sam eto imao tu sreću da budem blagoslovljen činjenicom da radim posao koji volim i da provodim život sa ljudima koje volim.
Da li se često vraćate reprizama?
U smislu toga da ih obilazim, da moram, pa kad je pozorište u pitanju, to je tako jedan živi mehanizam i prosto opet sa razloga koje sam malo čas naveo, dovoljno je da jedan čovjek u tom timu od stotinjak ljudi bude nedovoljno spreman, indisponiran ili ne znam, tog trenutka neodgovoran, pa da se stvari otmu kontroli. S druge strane, svaka predstava mora da se neguje i čuva, ona ima tu osobinu da ukoliko ne vodite brigu o njoj, ona biva sve gora. Ima na pozorišni izraz rašrafljenija. Dočim, ukoliko brinete o njoj i pazite je, onda ona iz jedne u drugu reprizu biva sve bolja. To mnogo me zavisi od glumaca koje angažujete. Postoje glumci koji se opet kolokvijalno u pozorišnom žargonu zovu čuvari predstava. Tako da jedan od takvih je recimo bio počivši gospodin Danilo Stojković. Ja nastojim da uvijek u svoju predstavu unesem i nekoliko tih čuvara predstava koji predstavu čuvaju i koji je pase.
Da li se i koliko vremenom držite stavova koje ste udahnuli junacima?
Pa ne mogu ja braniti stavove svojih likova. Da, to je prosto poznata stvar. Ja mogu koincidentno deliti stavove određenog tipa kad je neka dramatična persona u pitanju ili neki moj lik, ali šta ću recimo ako budem sutra pisao roman o ubici? Šta ću ako sutra budem pisao dramu o izdajnicima? Šta ću ako ne mogu deliti, dakle, sve stavove? Prosto etički korelativ koji zagovara pisac može biti potpuno odvojen od etičkih korelativa njegovih likova. Ja ću vam sada nabrojati neke primere vrlo stare ili relativno mlade, jel da? Za Aristofana se priča da je bio bitanga najgore moguće vrste u antičkoj Grčkoj, jer njegovo delo nije tako. Evo, primjera radi, recimo, veliki pisac Knut Hamsun ili recimo Ezra Pound su bili, njihovo delo je potpuno etično i potpuno moralno, dok je njihov lični pogled na svet, naročito taj politički, kraj je problematičan. Neću vam reći da su bili obojica na određeni način fašisti, da bome, i to vrlo zorni i vrlo angažovani fašisti. Tako da je to pitanje koje prati umetnost, naročito ovu narativnu umetnost od kako je ona nastala, što bi rekli Crnogorci, od kako je Gavran pocrnio, ali uvijek je odgovor isti, ne može umetnik deliti stavove uvek svojih likova, jer ta vrsta odgovornosti bi bila prevelika.
Da. A vaš film Sinovci, da li je on proširio kao mediji teme vaših drama?
Moje su teme, budući sam ja srpski pisac, srpski reditelj, uvek srpske. I čak i onda kada bih recimo pisao dramu koja bi se dešavala u nekoj Altamirskoj pećini ili ne znam neku futurističku dramu koja bi se dešavala na Marsu, ne znam, 3069. godine, zato što je moja akumulacija potpuno srpska, zato što sam ja na tom arhetipu kulturološkom i civilizacijskom, pa ako hoćete i mentalnom i emocionalnom, negovan, razvijan, od deteta pa redom, evo. Tako da čak i kad bih se recimo sada iselio negde u Australiju ili ne znam u Holandiju, ne znam koliko bi godina trebalo da ja postanem australijski pisac. U mojim godinama mislim da bi to bilo prekasno. Čak pod pretpostavkom da imam 30 godina, trebalo bi mi desetinu, petnestinu godina da se taj srpski premas sa mene skine, da bi, ne znam, ta akumulacija postala holandska ili postala australijska. Tako da je u tom smislu ja mogu da budem jako zadovoljan činjenicom da poput vas novinara također, da oko nas u vremenu koje nam je Bog dao vri i kipti uvek. Mi živimo jedno vrijuće vreme i u tom smislu ne oskudevamo u temama, da za razliku od nekog Danca ili Norvežana. Ali on je se, dakle, govorim sad o Sinovcima, uklopio u taj moj mentalni emocijni prostor u kome ja tražim svoje teme, uglavnom ili isključivo. To je prostor koji pripada mentalnom sklopu koji jako dobro poznajem, jeziku koji dobro poznajem, odnosima koje dobro poznajem. On je atipičan po nekim drugim korelativima koje otvara, on je atipičan po tome što je to film koji, a i drama, srpska drama iz koje je on nastao, da, to je, dakle, atipičan po nekom mentalnom sklopu koji brani, atipičan po fabulativnom i narativnom sistemu, po tome što jednim potpuno realističnim načinom umetničkog mišljenja smešta osnovni dramski model u krajnje nerealističnu situaciju među mrtve ljude i negde tamo na nekim nebeskim livadama. Mada je danas jako nepopularno, mislim, govoriti o tim stvarima, ali ja nikad neću, ja ću praviti trendove, neću ih slediti, tako da, bez obzira. I ta sintagma nebeski narod izrečena je u jednom od najpoetičnijih mogućih iskaza koje sam ja čuo. Izrekao je čovjek koji, dakle, ne pripada Srbima, gospodin Enrico Josif, a ona je i toliko plemenita i toliko emocionalna, zloupotrebom kasnije i nedobronamernošću ljudi pretvorena u jedan potpuno obrnuti princip koji prosto, eto tako, zlorabljen do te mere da sada ta sintagma nebeski narod koristi isključivo u negativnom kontekstu. Elem, u tom smislu su srpska drama i Sinovci, kao što i samo ime kaže, jel da, potpuno srpski, s druge strane, po svom pedagoškom, poetičkom, pa ako hoćete i nekom narativnom modelu, krajnje atipičan.
Da li naziv filma Sinovci podrazumijeva da se u našem narodu tragedije dešavaju najčešće pod istim krovom?
Otprilike i to, da. Ali sad, pošto film traži svoj prostor i van granica naše, ne mogu više kažem naše zemlje, nego naših zemalja, jel da? Jer smo sada, hvala Bogu, razdrobljeni u tri zemlje.
U tri lik.
Korpus, da, nacionalni. Već nas sada ima, ne govorim onim manjinskim modelima kakav je sada makedonski, ali sad nas ima u tri, bojim se da još ta licitacija nije završena. Pa sada, ne znam, budući da film traži svoj prostor i van tog jezičkog modela, pojavio se problem kako prevesti Sinovce. Mnogi jezici nemaju taj izraz u sebi, ne određuju tako precizno to, taj stepen srodstva, pa ga tamo prevodimo kao sinovi moje braće, jel da? Dakle, svi su oni moji, svi su oni meni moji, što bi rekao moj pokojni otac, svi su oni sinovi moje braće, jel da? Pa vidite, iz tog malog deminutiva, šta je sin vaše braće? Gotovo da je vaš sin, jer etimološki ima isti koren, jel da? Sin, sinovac, čak taj deminutiv ima neku pitominu koju sin u sebi nema. Tako da jeste upravo tako kao što ste rekli. S druge strane, unutar jednog nacionalnog modela svi su sinovi nečije braće. Upravo to genetsko srodstvo određuje činjenicu da vi pripadate sa razlogom i s ponosom jednom korpusu koji nazivate Englezima, Francuzima ili Srbima. Tako, samo što se kod nas Srba nekako shodno istorijskim, političkim i ostalim okolnostima to nacionalno tkivo disperzira i sistemom nekih čudnih političkih i ostalih maripetluka deli, pa od nas Srba vrlo često nastaju drugi narodi i druge nacije. Nisam nešto primetio da od Engleza, ne znam, tako s lakoćom nastaje neki drugi nacionalni korpus ili ne znam. Primećujem naprotiv obrnutu stvar, da Amerikanci s jednom velikom veštinom, na čemu sam im vrlo zavidan, prave Amerikance gotovo preko noći, od Srba, od Vjetnamaca, od Italijana, od ne znam, Iraca. Primećujem da su Australijanci sada s jednom velikom lakoćom, kad im je nacionalni korpus posustao u svojoj brojnosti, u svom biološkom potencijalu, jednim velikim umećem preko svojih škola, preko svoje kulturne matrice, preko svojih medija, jako brzo od Kurda, od Portugalaca, od Grka, od Srba napravili Austrijance, nama to nažalost ne polazi za rukom.
A vaša sintagma, mortalna estetika, da li u stvari znači žudnju za smrću i to samoubilačku u nama?
Ne verujem. Ja prosto mislim da ta vrsta estetike možda bude kontraproduktivna, to je jedan modern izraz sada, da. U tom smislu treba razvijati našto nama danas, kad smo biološki umorni, kad smo te naš ajde da kažem najrazumljivije što se može, kad nas je iz dana u dan bukvalno sve manje. Ja ne znam da li su vaši slušalci bili u Somboru, zašto navodim Sombor kao primjer. To je jedan predivan grad, svake godine jedan Sombor na mapi Srbije nestane, kao da ga izbrišete gumicom, jel da? Znači, u tom smislu, to je, ja mislim, alarmantno zabrinjavajuće. Ja mislim da bi to u normalnim okolnostima, to se dešava samo nama i Rusima, njima normalno,
još drastičnije,
što njih mnogo više, pa onda znatno više, ali svaki narod kad dođe u tu vrstu zamora, on mora da pronađe način da se obnovi, da se zamladi. To je De Gaulle uradio sa Francuzima svojevremeno polovinom prošloga veka. I sad, dakle, negovati u takvim okolnostima tu mortalnu ili mortualnu estetiku, prosto mislim da je opasno. Sad, dakle, zato treba razvijati odnos prema nekoj hedoniji, prema lepoti življenja, prema činjenici da je tako lepo je živjeti za otadžbinu, moralno je ginuti za otadžbinu, potrebno je ponekad ginuti za otadžbinu, potrebno je, inače ne bismo negirali i Termopile i Mojkovac i ne znam gomilu nekih drugih situacija iz istorije koje su dakle crvenim slovima upisane u istoriju čovečanstva, ali ponekad zaista treba i razvijati estetiku živog. U tom smislu je u mojoj srpskoj drami u Sinovcima meni daleko najvažnija sintagma i dijaloška situacija u kojoj jedan mladi zaneseni Srbin 18-godišnji koji je poginuo 1914. godine kaže svom potomku koji je dočekao 21. vek, jel ima šta lepše nego da se gine za otadžbinu, a ovaj mu odgovara ima da se za nju živim. Lepo je i živeti za otadžbinu. Lepo je za otadžbinu pronaći lek protiv side, lepo je za otadžbinu osvojiti olimpijsku medalju, lepo je za otadžbinu napisati odličan roman. Lepo je za otadžbinu peći dobar hleb, lepo je za otadžbinu biti dobar putar ili dobar turistički radnik, jel da? U tom smislu, dakle, postoje gurava, zla, vijuća vremena kad zaista svoje čojstvo i junaštvo, odanost prema naciji i otadžbini merimo i mogućnošću da poginemo za ideju, za stav, za naciju, ali s druge strane, to je kod nas Srba malo prečesta pojava i zato je sad prosto bih ja voleo i Boga molim da dođe neko vreme dosade i istorijske dosade, jel da, i vreme
smirenja.
Praznih listova istorijskim čitankama, to što vi kažete, da, smirenja, da se malo umnožimo, da se malo, da malo zamladimo naciju, inače neće imati ko da obuče uniformu, ni poštarsku, ni policijsku, ni lekarsku, razumete? Kad se nacija umori, kad se ta populaciona kupa, to se tako zove, obrne, kada je broj starih mnogo veći od broja mladih, onda imate problem i sa penzionim fondovima i sa funkcionisanjem kompletne nacije, ali kad se taj momenat da se nacija zamladi izgubi, onda je on nepovratno izgubljen. U staračkim domovima pod pretpostavkom da imaju 7 zvezdica i da su bolji od hotela A kategorije, nažalost, kreveti ne škripe. Starci ne proizvode decu, starci proizvode mudrost.
Taj ste poriv našli i kod Njegoša. Junak zečijeg nasipa kaže, ne bojte se, dobra biti neće.
Pa da, pa to nas prati. Što bi rekao, isto tako jedan veliki Srbin, ja mislim da je on upravo parafrazirao Njegoša kada je rekao, dakle, Njegoš kaže, ne bojte se, dobro biti neće, Nikola Pašić kaže, spasa nam nema, propasti ne možemo. Tako da, šta da vam kažem, da kad saberete istorijske determinante koje nas prate, nas kao savremenike, evo da kažem, recimo, da se obratim mojim ispisnicima, 50-godišnjacima, pa jedan prosječan Danac ili ne znam Holanđanin, Austrijanac u 10 zadnjih generacija nije doživeo toliko toga koliko smo mi sabili u polovinu jednog veka. Mislim, ajde, nek nas malo neka čaša mimo iđe, ne moramo baš svako mi da popijemo.
Ali je ovo mjesec mart, a mi evo i još malo, još više razgovaramo o smrti, o tom našem baksuzu ili usudu koji nas prati. Pa imamo samo u ovom martu 2 datuma te mortalne Srbije, 11. Miloševićev i 12. pokojnog premijera Đinđića, koji opet razdvajaju naš narod duboko.
Da, da, čuje se martovski hida, rečeno je Cezar u jednom trenutku. Pa šta da vam kažem, eto i to je upravo gotovo metafora tog srpskog tragizma, da se
simbol.
Dva toliko u poetičkom, političkom i u svakom drugom smislu dva toliko suprotstavljena stava i ideje kroz ličnosti pokojnih Miloševića i Đinđića spoje smrću u razmaku od jednog dana, 24 sata, datumski gledano, ne kalendarski, nego samo datumski. I to je metafora tih podela i tih naših tragizama. Ja ne mogu da tajim da sam ja u nekom svom poimanju srpske sudbine i načina na koji Srbija treba da proizvodi istoriju, bio mnogo bliži Đinđiću nego Miloševiću. Mislim, i napokon učestvovao sam u svim tim buntovima i pobunama protiv Miloševića od prvih dana do poslednjih, bukvalno, ali prosto mislim, ja negujem takvu vrstu odnosa prema bivšem, mrtvom se, ima jedna crnogorska poslovica, mrtvom se vuku rep ne mjeri. Tako da nisam od onih koji mjere mrtvome vuku repinu. I stvarno kao primjer beščašća navodim, sad sam prošao pored te zgrade, jednu zgradu na Novom Beogradu na kojoj je 6. oktobra napisano "Slobo odlazi". Kad je stvar već bila više nego gotova i više nego.
Yes.
Neka počivaju u miru obojica, nekim Bog da rajsko naselje, neka oprosti ono što je oprostivo, nek ne oprosti ono što je neoprostivo. Ja lično mislim da je Milošević veliki krivac za ono što nam se sada dešava. S druge strane, vidite kako se stvari odvijaju, da i je i bilo stvari o kojima je govorio, a da je bio u pravu i da, mislim, mislili smo promenimo kapu na glavi, sve će biti dobro, međutim promenili smo kapu, a stvari su se nastavile odvijati po gotovo identičnom scenariju. Ja mislim da je ovo sada, kako se to opet lepo kaže, mnogo citiram neke poslovice, ali poslao gazda po računca.
Da. Zanimljivo je, gospodine Kovačeviću, kada govorimo o pokojnicima, pogotovo pokojnicima koji su simboli jedne čitave nacije, pomenuti, ja recimo u mom zavičaju u Nikšiću, za smrt, odnosno za sahranu, kaže se pokajanje. Pa se ne kaže idem na nečiju sahranu, nego na idem na pokajanje kod nekoga.
Da.
Dakle, u tom hrišćanskom smislu mi kao da nemamo poriva, da nas, što bi se reklo, smrt izbliže, da oprostimo.
Pa jeste.
Se pomirimo na grobu.
Da.
Ako ikad, ako igdje, onda na grobu.
Ali morate razumjeti još jednu stvar.
Tu padaju gordosti, tu padaju...
Ne uvek, ne bih se složio s vama. Tu padaju gordosti kod stvari koje su oprostive. Ali ima u privatnom, političkom, u javnom, ima i neoprostivi stvari.
Mm-hmm.
Ajde da to pokušamo analoški da vam objasnim ovako. Ne bilo primenjeno, kako se to lepo kaže u narodu. Ako vam je neko silovao sestru, išamarao staroga oca, raščupao majku i zaorao među vašu, i sad je umro i vi idete na pokajanje sa flašom rakije spremni da oprostite, ja nisam siguran da je to pravi put. Ja ne mislim da mu treba zaoravati grob da bi ga, ne znam, kaznili, da mu treba rasipati kosti po grobištu. Prosto tu vrstu gorčine čovjek mora nositi u sebi kao opominjuću činjenicu da sebe ne provede kroz iste okolnosti u sukobu ili sudaru sa narednim komšijom. Dakle, ima stvari koje su oprostive, ima stvari koje su neoprostive. Moja tetka, nesrećna, je izgubila sina u ovom ratu u Bosni. Ne znam mu ni groba, ni belega, i mislim, zašto bi ona opraštala i kome ona da prašta? Nema pravo da prašta. U ime tog mog mrtvog brata koji je kao lekar na Ozrenu nestao negde netragom, i u ime činjenice da njegovo dete rođeno bez oca treba da odraste i da provede ceo život bez oca, ja mislim da ima stvari koje su neoprostive. To ne znači da treba težiti za nečim što je osvetoljubivost i da treba starozavetno reagovati. Prosto nemojmo mi se spuštati na nivo ubica sa pozicija žrtve. Nemojmo sad na sebe preuzimati bezrazložno izgled krivca ako nismo krivi, ali prosto nemojmo, rekao je patrijarh German, oprostiti moramo, zaboraviti ne smemo, jednom misleći na Jasenovac. Ja ću se usuditi da polemišem sa srpskim patrijarhom i da kažem da ja tako ne mislim. Ja mislim da ima i stvari koje su neoprostive. Neoprostive u smislu toga da moraju biti večito zapamćene, da moraju biti negovane kao jedna opominjujuća uspomena, a sada do koje mere vreme leči sve rane, to nek pokaže istorija. Ja govorim u ime savremeništva i u ime nečega što pripada jednom životnom prostoru koji omeđuje jedan ljudski vek. A normalno, Francuzi su oprostili, ne znam, Nemcima, Nemci Francuzima, ali je jako mnogo vode proteklo i francuskim i nemačkim rekama.
Dakle. Da. Ali hrišćanski se ovako gleda na smrt. Đako Navakum kaže, Srb je Hristov, raduje se smrti.
I to gledajte u realnom filozofsko-istorijskom kontekstu i umetničkom kontekstu u kome je to iskazano. Smrt je radost samo onda kad je dobrodošla, a retke su situacije istorijske i životne kad je smrt dobrodošla.
Da li u našem ponosu i natu isto ima srljanja? U jednoj sceni junak Zečijeg nasipa kaže njemačkom oficiru, svom prijatelju: ne, ne možemo biti prijatelji, ti si okupator, a ja sam Srbin. I onda mu pokaže odlikovanja iz Prvog svjetskog rata svojih najbližih.
Pa da, pa je upravo apropo ovoga o čemu smo pričali malo čas, jel da? Nema, mislim, neke se stvari moraju prevazilaziti, neke stvari morate, prosto da biste normalno živjeli, da ne biste stalno čeprkali po istoj rani, jel da? Pustite da zaraste, neka zaceli. Ja samo govorim o nečem sasvim drugom. Nemojte taj ožiljak negirati. On mora da postoji, da vas podsjeća na to. A inače, nemojte čeprkati po ranama, jer ćete ili permanentno krvariti ili dobiti sepsu. Mislim, treće nema. Ima stvari koje nas spajaju i stvari koje nas razdvajaju. Ja recimo lično mislim da treba negovati stvari na principima sličnosti, ne na principima razlika. Da, kad bismo mi recimo i Hrvati stvari negovali na principima sličnosti, mi bismo se svi seklali, jer nas u principu nas u to što radimo jednim drugima tera višak sličnosti, a ne različitost. Tako da, znači, kaže da taj junak, ne možemo mi prijateljevati na način na koji ja mogu da prijateljujem sa nekim ko nije ognjem i mačem prolazio kroz Srbiju, jel da? U tom smislu, bez obzira na višak sličnosti između njega i nemačkog oficira, na zajedničke hobije, na
gotovi, duša jedna se pojavljuje kroz tu zajednicu.
Tako je, da, ali opet ima i stvari koje...
Širina, nazdravljaju, piju.
Vrlo su slični, da, da nisu...
Kad su zajedno, raduju se susretu, vesele se. Prosto onaj da nosi nisu... onaj povez kukasto krsta, ali to se sve skine s njega kao...
Tako je, kad uđe u tu čestitu kuću. Da. I da nisu u takvim istorijskim okolnostima, oni bi bili, verujem, i odlični prijatelji. Zato je odgovornost političara i politike ogromna, što ljudi koji bi mogli da budu fantastični prijatelji, saradnici, istomišljenici, jednoljubnici, posvećeni jednom poslu, jednom Bogu, jednoj, ne znam, ideji, jednoj naučnoj disciplini, sasvim sve jedno, pecanju na kraju krajeva, što od njih, dakle, kao od onoga što Bog stvara kao idealne spojeve za neko prijateljstvo, politika svojim činjenjem i nerazumom, svojim pravi ljude koji će pucati jedan na drugoga. Zato je meni Zeči nasip dragocena drama, što upravo...
To je možda i ključna scena, taj prelom.
Da, potpuno ste u pravu, to jeste ključna scena, apsolutno.
Srbi su, gospodine Kovačeviću, podijeljeni danas suštinski u biću. U onim opet istorijskim rascjepima, samo u novim ulogama. Kada smo propustili onu pokojnog Miloševića, nacionalnu huku, 80-ih, jesmo li novim podjelama pojeli 5. oktobar?
Ja ne znam šta je to nama što nas tako tera u disperziju i u te permanentne podele. Jedna jedina podela koju smo mi uspeli da prevaziđemo, to je podela dinastička na Obrenovićevce i Karađorđevićevce, jer je prosto sticajem životnih okolnosti Obrenovića nestalo. A da ima nekih živih Obrenovićevca, da, verovatno bismo i danas u toj dinastičkoj podeli ustali. Zato smo, eto, hvala Bogu, dobili neke nove podele. I stalno smo u podelama, i stalno nema te neke duhovne vertikale koja će nas povezati. Nema stvari koje su van diskusije. Nema stvari koje su nulte kategorije. Razumete, kao što imaju Nemci, kao što imaju... Nulta kategorija kod Nemca je bila ujedinjenje Nemačke. Razumete, kod svih Nemaca, bukvalno kod svih Nemaca, od prvog do posljednjeg, bukvalno, to što su istočni Nemci, ne znam, stenjali pod komunizmom, ovi, ne znam, dobijali novac iz Maršalovog plana, razvijali državu, svaki Nemac je živao za dan kad će skinuti, srušiti Berlinski zid, jedan komadić odneti kući za spomen. Kod Francuza imate također određene vrste duhovnih vertikala koje su nedodirljive. Kod Amerikanaca, da ću reći jednu juretičku rečenicu, pa čak i kod Rusa. Pa čak i kod Rusa. Samo kod nas nema svetih mesta. Samo kod nas to nije ni crkva, ni kruna, ni nacija, ni Kosovo, ni državni suverenitet, ni celovito zemlje. Prosto ne, to je već stvar za koju treba onako određena vrsta psihosociološke analize koja treba da, bojim se, da ode u patologiju. Razumete? Da analizira patološke fenomene kod nas Srba. To je zabrinjavajuće do bola i nema stvari. Ja zaista ne znam šta to nas sad više može do te mere da jedini. Vidite vi sada da vi imate u sred srpskog nacionalnog korpusa jednu, moram reći, relevantnu političku grupaciju koja zagovara amputaciju teritorije. Pa to ne pamti savremena civilizacija. To je to, do te mere anticivilizacijski čin da ja svaki put kad o njemu govorim zanemim, ostanem bez teksta. Možete vi da zamislite englesku političku partiju u Engleskoj, koja deluje na engleskoj političkoj sceni, koja zagovara nezavisno Škotske. Isključeno. Jer možete vi da zamislite američku političku organizaciju bilo kog tipa koja zagovara nezavisnost Teksasa. Ma nema govora, razumete? E, ovdje se u toj naopakoj situaciji potpuno iščašenih istorijskih vremena, potpuno preobraćenih etičkih modela, potpuno izgubljenih parametara i kriterijima, pojavljuju ljudi koji kažu ladno tonom kojim se govore gramatičke palatalizacije, dajte Kosovo, ma daj tatin stan bre, daj tatino ćemane, odakle tebi pravo da ti nekome, da ti amputacijom rešavaš problem. To je kao, znate, ona priča kad su lečili, jedna narodna priča od 17. vuka, kad su babi lečili zubobolju pa je odsekli glavu, mislim. Ako su je lišili zubobolje, svakako, da. Pa će sutra šta, amputacijonim sistemom političkim, koji do te mere primitivan, da ne zaslužuje komentar, amputirati Medveđu i Bujanovac ili, ne znam, Suboticu ili, ili Istočnu Srbiju. Kad bi se, ne znam, amputacijnim modelima rešavali problemi, amputirala bi sebi Francuska odavno Korziku. Odavno bi amputirala Severnu Irsku, Velika Britanija sebi. Odavno bi se amputacijnim modelom odvojila Baskija od Francuske, Španije, pa napravila nezavisnu državu. Do te mere jedan stupidarijum moralni i politički, da on ne zaslužuje komentar, ali nažalost i na nesreću on ovdje dobija jedan neverovatan prostor, razumete? I sad šta kaže Milton? On kaže 10 dobro organizovanih pojedinaca mogu da kontrolišu haos od milion jedinki. Nas milion nesrećnih jedinki koje to uzbuđuje na određeni način smo neorganizovani, dočim tih 10 bitangi, razumete, vrlo organizovano,
disciplinovano i hijerarhijski,
jeste, nastupaju i dobijaju jedan za tu procentualnu, dakle, snagu koju imaju, neverovatnu medijsku pažnju, mislim, neverovatnu medijsku pažnju. Tako da sam ja prosto zbranut na tom činjenicom i sada vi ne smete reći popu pop, a bobu bob. Ja sam prvi čovjek koji zagovara političku toleranciju i, dakle, način komunikacije među ljudima koji isključuje uvredljive izraze, koji čak treba da isključi, ako hoćete, pravo i povišene tonove. Zato mi se, recimo, dopada atmosfera crnogorskog parlamenta, jer je, ja imam kablovsku televiziju, jedna mala digresija, i tamo, bez obzira na određenu vrstu, ne određenu, nego potpuno suprotstavljenost nacionalnih, političkih i svih drugih stavova, postoji jedan gospodski diskut. E, dakle, bez obzira što sam, dakle, zagovornik toga, vi ovdje ne smete da kažete da je činjenica da neko javno, artikulisano i organizovano nastupa sa pozicija da treba značajan deo, a u istorijskom i emocionalnom smislu najznačajniji deo Srbije, dati nekom drugom, ne smete reći da je to izdaja, jer ćete od tih organizovanih gusaka i gusana biti zagušeni njihovim kolektivnim gakanjem, razumete, napokon svojom bukom guske su ispasle Rim u jednom trenutku, pa u tom smislu valjda je sada argument buke važniji od argumenta koji ima prerogative racionalnog, etičnog ili, ne znam, tačnog, jel?
Kada govorimo o nacionalnoj eliti ili o ljudima, kako se to kaže, koji su integralni Srbi, da li je njihovu abstinenciju iskazao i pokojni Mihiz jednom rečenicom: čitav život čeznuo sam za partijom koja bi bila apsolutno demokratska i apsolutno srpska?
Pa da, pa i to je odlična definicija. Ja upravo čeznem za takvom partijom i moja trenutna sklonost ka jednoj političkoj stranci u Srbiji upravo jeste u činjenici da ta partija
ima inklinaciju u tome.
Upravo tako, da. S tim što, ako dozvolite jednu mali korektiv samo, ja bih tu vrstu Srba o kojima ste vi govorili nazvao integralističkim
Srbim.
Jer ta vrsta integrativnog procesa u nama, koji, dakle, imaju potrebu i ideju da tih nesrećnih desetak miliona Srba gledaju kao jednu emocionalnu i kulturološku jezičku celinu, ako već ne možemo da ih gledamo kao državotvornu celinu, zvao bih radije integralističkim. Ako Kinezi mogu sa 1.200.000.000 stanovnika, sa 759 dijalekata, od kojih su 350 toliko udaljeni jedni od drugih da se uopšte ne razumeju, ako sa, ne znam, jednom velikom disperzijom verskom, sa i tako dalje i tako dalje, mogu da razvijaju taj integralistički model po kome je Kina upravo to sveto mesto o kome smo pričali malo čas, šta je to što je duhovna vertikala, u kojoj su strpljivo i sa samo istočnjacima svojstvenim strpljenjem čekali Hong Kong da dođe ponovo u okrilje matice, a s jednakim strpljenjem čekaju i Tajvan i verujte mi na reč, dočekat će ga u tom smislu i ja, poput Mihiza. Mislim da nacionalno i demokratsko ne isključuju jedno drugo, da čovjek ukoliko ima potrebu da bude mondijalista, ne mora po definiciji stvari biti veći demokrata od mene, niti je veći demokrata od mene. Naprotiv, to protivureči jednoj elementarnoj životnoj činjenici, a to je da, dakle, da bi čovjek voleo kosmos ili univerzum ili čovečanstvo, najpre mora voleti svog komšiju, rođaka, prijatelja, svoje dete, svoje roditelje, svoju ulicu u kojoj živi, grad u kojem živi, naciju kojoj pripada, jer postoji samo jedan jedini put, to je i kad je gospod u pitanju, i kad je umetnost u pitanju, i kad je istorija u pitanju, kad je sve u pitanju, to je put od pojedinačnog prema opštem. Ovaj obrnuti proces istorija ne poznaje i on je čak i u trenucima kada je nekoliko puta pokušavan uvek završio sa fijaskom. Tako da, znači, ja svestan svih mana o kojima smo govorili i delom i u ovom intervju s vama danas, naroda kome pripadam, moram da kažem da mu pripadam sa čašću i s ponosom. E sad, na meni je da ga činim boljim u onoj meri u kojoj mi je to dato, u kojoj to mogu, jel da? Isto tako mi je obaveza upravo iz te ljubavi, dakle, da ga kritikujem, da ukazujem na stvari koje nisu dobre ili koje mi se ne dopadaju, da zaštitim neke druge narode ili neke druge manjinske sisteme, ne samo unutar svog naroda, nego uopšte, jel da, od osione ili bahate volje većine, i u tom smislu nisam znao da to Mih izrekao, pravo da vam kažem, ali bih rado i sam potpisao tu rečenicu.
Da. Da li vas nervira, gospodine Kovačeviću, kada u Beogradu srpski nacionalizam, ma u kojoj formi on bio, najviše kritikuju i napadaju takozvani polutani, Hrvati, Jevreji ili Crnogorci antisrpskog porijekla?
Da, ne bih to tako nazvao, mislim...
Ali to ipak figurira.
Ne, malo, bojim se da je ta vaša definicija malo gruba. Nemam ja...
Da, jeste li je dobronamjerno, znate?
Verujem.
Morao sam to da vas pitam, jer
vidite, nemam
je
ja
nešto što je nametljivo.
Nemam ništa protiv.
Čisto fenomenološki vas pitam.
Ako unutar, dakle, među nama, hvala Bogu, da ima i određen broj i drugih nacija, i naroda, i Jevreja, i Hrvata, i Roma, i u Vojvodini mnogo i Slovaka, i Rusina, i Mađara, nemam ja ništa protiv da oni kritikuju Srbe sa idejom i svešću o pripadanju jednoj jedinoj državi, matičnoj državi koja zove Srbija. Svaka kritika ne mora da podrazumeva i da ima u sebi i kritizerstvo, kritiku kritike radi. Ako ona je dobronamerna i ako je ona atribuirana kroz svest o tome da se kritikom ukaže na određenu manu da bi se ona izbjegla ili ministara, nemam ništa protiv toga, ali prosto da taj nacionalni predznak kritikama, mislim da je potpuno pogrešno. Imate vi napokon veći broj profesionalnih kritičara srpstva među samim Srbima nego među ovim inokosnicima druge vrste. Ali je, ja mislim da je jedna druga definicija tačnija od ove koju ste vi dali, jedan drugi zajednički imenitelj. To je taj kriptokomunistički. Znate, svi ti kritizeri srpstva, kritičari srpstva na bilo koji način,
imaju zajednički imenitelj.
Jeste, to je taj brozovski, bolševički šinjal iz koga su svi izašli. E, tu bih se usudio da kažem...
Da, hvala vam, ovo je prava dopuna.
Jednu jeres, znate, to je ono što mačka o maci mora da lovi miševe. U tom smislu, vi sad pogledajte opet tu političku mapu Srbije. Ono što je nosilo generalske epolete, što je bilo član CK, što je bilo Brozov počinjerski ešalon, što je ušlo u tuđe kuće na Dedinju, to je izrodilo decu koja je danas više nego antisrpski nastrojena. I to je tačno. A ova situacija koja daje ljudima nacionalni predznak i iz toga kritiku, ja ću biti protiv nje.
To sam vas pitao zbog pitanja koje sledi, a to je da li je domaćinska Srbija posrnula na prvom mjestu biološki?
Da, 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 potpuno. Potpuno. A ja ću vam opet ispričati jednu stvar koja je Najbolji su ti primjeri, dakle, iz kategorije ličnog. Moja baba je Listina, prababa moja po majci, recimo, ona je rodila 9. Moja baba Saveta, materina mati, rodila je 4. Moja mati je rodila 2, ja sam rodio 1. To je, dakle, zašto vam to govorim? To su 4 generacije. Otprilike 4 generacije hvataju jedan vek, jedan stogodišnji vremenski prostor. Znači, u jednom veku smo od 9 uspjeli da spustimo taj populacioni plan do jednog potomka. Možda je 9 bilo mnogo. Pristaću na to. Možda u smislu toga što nemate dovoljno vremena da posvetite dovoljno pažnje, da biste mentalno i emocionalno negovali svoj porod, ne samo biološki i fiziološki. Možda je, mada nisam siguran, ali kao što je 9 možda mnogo, tako sam siguran da je jedno neverovatno malo. I prosto ta vrsta, i evo, vidite koliko sam licemeran i koliko sam farisej i sam. Kritikujem nešto, a da sam, nema ništa gore od toga što sad ja radim. Dakle, kritikovati nešto, a sami ste u tom poroku. Ja imam određenu vrstu opravdanja koje sad neću iznositi, jer nisu one, ne pripadaju ovakvoj vrsti razgovora, ali taj zamor biološkog materijala se može još vrlo kratko vreme korigovati i popraviti, nakon toga stvari će prosto otići u onaj biološki prostor kad su stvari nepopravljive. I zamislite situaciju da nas, recimo, za 200 godina nema, a to je vrlo lako moguće. I onda kaže Nietzsche, još ništa nije u istorijskom smislu propalo, a da nije zaslužio da propadne. Ja nekako hoću da verujem da mi Srbi nismo zaslužili propast i da ćemo se, eto, dozvati pameti, pa onda početi da proizvodimo i drugu vrstu političkog i državotvornog prostora, da bismo u taj dobri, bolji, srećni prostor uvodili decu koju treba, također, to ružno rečeno, ali tačno, da proizvodimo.
Kao intelektualac koji koristi i precizno i funkcionalno latinizme i grcizme, ali i metaforički govorite, naravno, te strane riječi, moram da vas pitam i o jezičkom redukcionizmu u našem govoru. Naime, riječ koja danas pokriva mnogo šta je priča. Kada se desi neki zločin, neki težak događaj, neka tragedija, mi kažemo, jel znaš za tu priču, jesi čuo za tu priču. Također te neodređene zamjenice, sve je ono, bit će ono, bilo je ono, to je ono, da, pa onda nešto.
Nisam ja iz te priče.
Nisam ja iz te priče, ili znaš za tu priču. Kako izaći na kraj s tim neodređenim riječima?
Svaki jezik je živa materija i on napreduje ili nazaduje zajedno sa tim kulturnim prostorom kome pripada. Ne možete jezik braniti silom, on sam sebe brani. Evo, uzmite primjer naših komšija Hrvata koji su sada u toj potrebi da se što više odvoje od nas. Počeli u zadnjih nekoliko godina, boga mi deceniju i po već, da proizvode nove reči, proizvode. Pa onda dobro smišljena reč koja izvire iz duha jezika se primi sa lakoćom. Prosto nađe svoje mjesto, utisne se u tu jezičku matricu, dočim neke druge, recimo, rogobatne, poput, ne znam, zrakomlata ili slični budalaština, se iz jezičkog tkiva preselio viceve. E sada imate još jednu stvar koja je u tom smislu značajna, neporecivo značajna i boji se značajnije od porodice i od nečega što je ranije formiralo našu jezičku matricu, to su mediji. Sve to što ste vi rekli je potpuno tačno, slenga je bilo uvek, argoa ili žargona uvek bilo, on je bio odlika mikrosocioloških grupa. Robijaši su imali svoj način govora, ne znam, lopovi svoj, narkomani svoj, određeni kvartovi po gradovima svoj, određene socijalne ili starosne grupe, također svoj žargon. Međutim, sad je ovo o čemu vi govorite, i to bi se potpuno složio s vama, jedno žešće osiromašenje jezika. I u tom smislu postoji zato jedan fantastičan dobar lek. Znate šta je najbolji način da dobro govorite, da dobro čitate i da mnogo čitate? Postoje kod nas krajevi gde postoji ta razvijena usmena kultura, to su, recimo, u prvom redu bili Hercegovina i Crna Gora, to kažem kod nas. Vidite kako je sad to paradoksalno, to više nije kod nas, jel da? To su sada dve druge države, ali ja sam, recimo, poznajući i upoznavajući, tragajući za nekim stvarima po Crnoj Gori, čuo nekoliko govora na pokajanjima, što rekao ste vi malo čas, od nepismenih ili gotovo polupismenih ljudi koji su do te mere bili jezički i poetički kvalitetni, prave Filipike, da ste ih recimo zapisali, mogli ste ih odmah istog trenutka, što bi rekli klinici danas, ladno staviti u antologiju besedništva. E sada, postoje i krajevi gde se govori šturije, gde se govori, kod nas, na primjer, takva je istočna i južna Srbija, ili ne znam gde se govori tromije i sporije, takva je Vojvodina, ali taj tradicionalni korpus se uvek inovirao novim rečima. Uvek. Ne možete vi sada, to su pokušali Mađari i Finci, pa mislim, isto nije uspjelo zaštititi jezik od internacionalizama. Šta ćemo sa čipom, sa telefonom, sa televizorom, da izmislimo dalekovidnicu, pa da nam se smeje sve, jel da? Tako da, jezik brani sam sebe, ali malo mu se u tome mora i pomoći. A komu pomaže? Pa upravo od svojom povećanom odgovornošću, oni koji na jezik najviše utiču, to su mediji. Ja sad sa zadovoljstvom primećujem, recimo, jedan pozitivni pomak na RTS-u. Angažmanom, valjda, da li novog lektorskog tima, ali i pojačanom paskom na televiziji Beograd više nema ljudi koji govore pozdravilo te i ne znam slične stvari, jel da, nego se govori jedan dobar, kvalitetan jezik i u jezičkom, a i aksentološkom smislu, i onda će se to i preneti na ulicu i na ljude, to mi možete verovati, samo treba biti strpljivi.
Zašto su vas crnogorski kolonisti inspirisali da pišete veliku dramu?
Pa to su ljudi s kojima sam ja živeo, uz koje sam živeo, to je jedan svet koji ja jako volim i jako dobro poznajem. S druge strane, selitba je jedna od najtragičnijih i najdramatičnijih situacija koja čovjeka može zadesiti. Vi možete da se selite, ja to znam jer sam ja dete prosvetnih radnika i u vreme kad su moji roditelji se seljakali, kad je prosveta bila organizovana na principu dekreta, pa kao iz vojske, tako i iz ministarstva prosvetnog dobijete dekret, naredna školska godina tamo i tamo, onda kupi frnje i ne znam stvari na traktor, pa u to selo ili u taj grad. Taman ste sklopili nekoliko poznanstava, nekoliko prijateljstava, taman ste naučili, ne znam, put od škole do kuće, ajde, sad više nećete biti tu nego tamo. To je već traumatično po sebi, jel da? Čak kad čovjek ide, recimo, iz manjeg stana u veći, ovdje u Beograd, što bi bila jedna lepa i radosna činjenica, on menja pogled kroz prozor, menja komšiluk, menja kafanu, menja bakarnicu u kojoj kupuje hleb i jogurt, jel da? Treba jedno vreme da se prilagodi, treba jedno vreme da pronađe novu kafanu, novu trećaru. E, sad zamislite sve to podignuto na makroplan, u kome vas kolektivni usrećitelji, vas nekoliko desetina hiljada izmeštaju iz jednog...
Samo čupa, iz korijena
u... I sad pazite koje su tu razlike. Ne samo civilizacijske, nego i morfološke. Pogledajte nekog ko je navikao da se budi sa pogledom na Lovćana. Razumete, koji sad ide negde u neku pustu ravnicu po kojoj ne ume da hoda. Neko ko ulazi u kuću koja je veća od crkve u kojoj se Bogu molio u svom crnogorskom selu. Pogledajte ideološke promjene, pogledajte gastronomske promjene, pogledajte, imamo da to po svojoj definiciji tragično. Jako mnogo ljudi je prosto uvenulo u Vojvodini, jako mnogo ljudi se vratilo u Crnu Goru. Ostalo je, hvala Bogu, dosta njih koji su se snašli, ali vidite li da i u tom snalaženju imate opet neke socijalnu patologiju, političku patologiju. I danas u Vojvodini imate ljude koji hoće da grade autokefalnu crkvu, razumete, u Lovćincu, ako se ne varam.
Tako jest, da, jest.
Eto, to me je zainteresalo. S druge strane, to je moja, ja sam to rekao nedavno, dakle, ja od Crnogoraca, bez obzira na ovu novu političku i istorijsku okolnost, ja od Crnogoraca rođenje braće nemam. I mislim, oni su, što bi rekao jedan opet značajan pesnik, dvije smo grane istoga stabla. Dakle, imamo iste jezičke osnove, kulturološke, istorijske, državne, jel da? Uz, dakako, potpuno uvažavanje činjenice da je u jednom značajnom istorijskom periodu Crna Gora imala svoju neporecivu državnost, koja je prosto notorna istorijska činjenica. I gens una sumus, kažu Latini, a kažu i šahisti, jedan smo rod. Ja tako mislim i dalje i tako ću umreti.
Šta mislite, gospodine Kovačeviću, o tezi vašeg zemljaka, profesora Dragana Nedeljkovića, da treba više pisati o zadnjem ratu. Ali on je to rekao u kontekstu pedagogije i katarze.
Da, da, da.
Da se ljudi što više suočavaju i što više u njima pravi nekih ventila ili kanala.
Ja slažem s tim, ali ne znam način na koji se to može, način na koji se to postiže. Što bi rekli Šumadinci, način na koji se to postizava. Ne možete dekretima rešavati probleme umetničkog interesovanja. Ako među ljudima, među Srbima, među Hrvatima, među Slovencima, ne znam, među Englezima ima dovoljno zainteresovanih da obrađuju drugi svjetski rat, onda će biti film o drugom svjetskom ratu, bit će romana, bit će drama. Ako među Srbima ovog trenutka ima dovoljno zainteresovanih da umetnički elaboriraju ovaj netom završeni građanski rat, raspad jedne države, onda će takvih drama, takvih knjiga, takvih romana i takvih filmova biti. To možete posticati nekim konkursima, ali to prosto bojim se da
to
nije...
je prosto jedna patriotska izjava.
Da. Nemam ja ništa protiv.
Ne.
Ja bih volio da ima više toga. Naprotiv, nismo se razumeli. Ja bih volio da ima više toga. Ja sam se time bavio, ja sam svoj dug odužio i kroz Sinovce i kroz moju dramu Janez i ako hoćete i kroz veliku dramu, pa velika drama u svom početku ima upravo tu posttraumatsku ratnu situaciju u kojoj žena na svom zidu ima sliku svog pokojnog sina koji je poginuo u zadnjem ratu, jel da? Dakle, nije ništa protiv toga, nego prosto ne vidim način na koji se to može postići osim individualne volje, razumete? A da bome da mislim, pa to je jedna teška, bolna istorijska činjenica koja nosi sjaset umetničkih modela u sebi. Kako da ne?
Da. Evo još jedno fenomenološko pitanje. Dobili ste 3 Sterijine nagrade. Danas ih dobija Biljana Srbljanović. Kako vam se sviđaju njeni komadi?
Šta da vam kažem? Rado bih izbjegao odgovor na ovo pitanje. Da. Kao kad pitate seljaka kakav mu je krompir, on kaže krupan je odličan, a sitan ništa ne valja. Ja imam odnos prema nagradama koji je definisao Winston Churchill kad je primao Nobelovu nagradu za književnost, nećete verovati. Nije dobio Tolstoja, dobio je on, ali dobro. Nagrade treba prezirati, ali tek kad i dobijete. Pitali ste me, odgovorit ću vam za gospođicu, odnosno gospođu Srbljanović. Ja lično ne volim njene drame, mislim da one ne zaslužuju tretman teatarski, koji sticajem raznih okolnosti imaju ovog trenutka, ali sam vrlo sklon da tvrdim da je da su porodične priče izvanredna drama. Dakle, izvanredna drama, ostalo nije dobro, ali ako neko uspio da napiše porodičnu dramu, porodične priče kao izvanrednu dramu, onda držim da će biti u stanju da napiše još neku drugu. Prosto ove druge neće izdržati probu vremena, u to sam potpuno siguran.
Eto, nije boljelo ovo pitanje.
Nije.
I za kraj, bili ste jedan od govornika na mitingu sa našim narodom, Srbima sa Kosova, ispred američke ambasade. Vi ste poručili našem narodu na Kosovu da izdrži, a svim Srbima po onoj jevrejskoj lozinki, ove godine ovdje, a do godine u Jerusalimu. Kako, koliko još vjere, nade i ljubavi pa da se uporedimo sa Jevrejima, da krenemo na neki način njihovim putem?
Teško jako. Mislim, tu vrstu upornosti, posvećenosti jednom cilju, ostrašćene pripadnosti, kažem ostrašćene, zavideći na tome, ne govoreći ništa loše, ostrašćene pripadnosti narodu, veri, kulturi, jeziku, to imaju sami Jevreji. I mislim, i svaka im čast. I svaka im čast na tome, imati tu vrstu dakle, istorijske žilavosti, da vi budete 2000 godina bez matične države, a onda je napravite tamo odakle ste pre 2000 godina najureni.
To ni mogu, kamena na kamenu, da nije su imali.
To mogu samo hrabri i postojani. Tako da, daj Bože da i mi od njih preuzmemo neke osobine koje njih krase, ja bih bio jako zadovoljan, jako srećan.
Hvala vam.
Molim lepo.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Siniša Kovačević, dramski pisac iz Beograda. Do slušanja, s Bogom.